พงศษฉบับที่2บทที่23การปฏิรูปของโยเซียและพระราชาทรงใช้และบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรูซาเล็มได้มาชุมนุมกับพระองค์และพระราชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและคนยูดาห์ทั้งสิ้นและบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์และปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะประชาชนทั้งปวงทั้งเล็กและใหญ่และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญาซึ่งได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าให้เขาฟังและพระราชาทรงประทับยืนข้างเสาและทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักพระเจ้าว่าจะดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยของพระองค์จะปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้และประชาชนทั้งปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั้นและพระราชาทรงบัญชาฮิลกิยาห์มหาปุโรหิตและพวกปุโรหิตรองและผู้รักษาธรณีประตูให้นำเครื่องใช้ทั้งสิ้นที่ทำขึ้นสำหรับพระบาอาลสำหรับอาศิราและสำหรับบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ออกมาจากพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ทรงเผาเสียที่ภายนอกกรุงเยรูซาเล็มในทุ่งนาแห่งคิดโรนและขนมูลเท่าของมันไปยังเบธเอลและพระองค์ทรงกำจัดปฏิมากรปุโรหิตผู้ซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาห์ได้สถาปนาให้เผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงที่หัวเมืองแห่งยูดาห์และรอบๆกรุงเยรูซาเล็มทั้งคนเหล่านั้นที่เผาเครื่องหอมถวายพระบาอาลถวายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และหมู่ดาวประจำราศีและบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงนำอาชราออกมาจากพระนิเวศของพระเจ้าภายนอกเยรูซาเล็มถึงลำธารคิดโรนและเผาเสียที่ลำธารคิดโรนและทรงทุบให้เป็นผงคลีและเหวี่ยงผงคลีนั้นลงบนหลุมศพของคนสามัญและพระองค์ทรงทำลายเรือนเทวทัตซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเสียเป็นที่ที่ผู้หญิงทอม่านสำหรับอาชราและพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทั้งหมดออกจากหัวเมืองยูดาห์และทรงกระทำให้ปูชนียสถานสูงเสียความศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่ปุโรหิตได้เผาเครื่องหอมตั้งแต่เมืองเกบาถึงเบเอลเชบาและพระองค์ทรงทำลายปูชนียสถานสูงของประตูเมืองซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูโยชูอาผู้ว่าราชการเมืองซึ่งอยู่ทางซ้ายมือที่ประตูเมืองถึงอย่างไรก็ดีปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงไม่ได้ขึ้นไปยังแท่นบูชาแห่งพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มแต่เขาทั้งหลายกินขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเองและทรงกระทำให้โทเฟสเสียความศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่หุบเขาบุตรแห่งฮินโนมเพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกและพระองค์ทรงกำจัดม้าซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาห์ได้ถวายแก่ดวงอาทิตย์ที่ตรงทางเข้าพระนิเวศของพระเจ้าข้างห้องนาธานเมเลกข้าราชการสำนักซึ่งอยู่ในบริเวณและพระองค์ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟและแท่นบนหลังคาห้องชั้นบนของอาหัดซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาห์ได้สร้างไว้และแท่นบูชาซึ่งมนัสเสได้สร้างไว้ในลานทั้งสองของพระนิเวศแห่งพระเจ้าพระองค์ทรงดึงลงมาให้หักเสียเป็นชิ้นๆและทรงเหวี่ยงผงคลีของมันลงไปในลำธารคิดโรนและพระราชาทรงกระทำให้ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มเสียความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ทางใต้ของภูเขาพินาศซึ่งโซโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์ได้สร้างสำหรับพระอัชทารโรธพระน่าเกลียดน่าชังของคนไซดอนและสำหรับพระเคโมชสิ่งซึ่งน่าสะดุดเอ็นของคนโมอับและสำหรับพระมิลโคมสิ่งน่าเกลียดน่าชังของชนอัมโมนและพระองค์ทรงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นและตัดเหล่าอาชราลงเสียแล้วเอากระดูกมนุษย์ถมที่นั้นยิ่งกว่านั้นอีกท่านบูชาที่เบธเอลปูชนียสถานสูงซึ่งเยโรโบอัมบุตรในบัตได้ตั้งไว้ผู้ซึ่งกระทำให้อิสราเอลทำด้วยพระองค์ทรงรื้อท่านบูชากับปูชนียสถานสูงนั้นลงและทรงเผาปูชนียสถานสูงนั้นบดให้เป็นผงคลีและพระองค์ทรงเผาอาชราเสียด้วยและเมื่อโยซียาทรงหันพระพักพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ฝังศพอยู่บนภูเขาและพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์และเผาเสียบนแท่นบูชา และทรงกระทำให้เสียความศักดิ์สิทธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งคนแห่งพระเจ้าได้เป่าร้องทำนายไว้ผู้ซึ่งเป่าร้องทำนายถึงสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าอนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไรคนเมืองนั้นก็ทูลพระองค์ว่าเป็นอุโมงค์ฝังศพของคนแห่งพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์และได้เป่าร้องถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำต่อท่านบูชาที่เบธเอลและพระองค์ตรัสว่าให้เขาอยู่ที่นั่นแหละอย่าให้ผู้ใดย้ายกระดูกของเขาเขาทั้งหลายจึงทิ้งไว้อย่างนั้นพร้อมกับกระดูกของผู้เผยพระวจนะผู้ออกมาจากสมาเรียโยสิยาทรงกำจัดนิเวศ ทั้งสิ้นของปูชนียสถานสูงที่อยู่ในหัวเมืองสมาเรียซึ่งบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ก็ทำให้พระเจ้าทรงกริ้วพระองค์ทรงกระทำต่อที่เหล่านั้นตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำที่เบธเอลและพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่นั่นเสียบนแท่นบูชาและเผากระดูกคนเสียบนนั้นและพระองค์ก็เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็มถือเทศกาลปัสกาและพระราชาทรงบัญชาประชาชนทั้งปวงว่าจงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าดังที่เขียนไว้ในหนังสือพันธสัญญานี้เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้มิได้ถือกันมาตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัยผู้ที่ครอบครองอิสราเอลหรือระหว่างสมัยบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลหรือพระราชาแห่งยูดาห์แต่ในปีที่18แห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อยูดาห์อยู่เรื่อยไปยิ่งกว่านั้นอีกโยสิยาห์ได้กำจัดคนทรงและแม่มดและเทราฟิมและรูปเคารพและสิ่งน่าสีเสียนซึ่งเห็นกันอยู่ในแผ่นดินยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัติซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือที่ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าก่อนพระองค์หามีพระราชาองค์ใดเหมือนพระองค์ไม่ผู้ซึ่งหันหาพระเจ้าด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยและด้วยสิ้นสุดพระกำลังตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของโมเสสหรือผู้ที่เกิดมาทีหลังพระองค์ก็ไม่มีใครเหมือนพระองค์ถึงกระนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงหันจากพระพิโรธอันแรงกล้าและยิ่งใหญ่ของพระองค์พระพิโรธของพระองค์ได้พุ่งขึ้นต่อยูดาห์ด้วยการกระทำของมนัสเสอันเป็นเหตุให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสายตาของเราด้วยดังที่เราได้กระทำต่ออิสราเอลและเราจะเหวี่ยงมือนี้ซึ่งเราได้เลือกออกไปเสียคือเยรูซาเล็มกับนิเวศซึ่งเราได้บอกว่านามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิจมรณกรรมของโยสิยาส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือในสมัยของพระองค์ฟาโรห์เนโคพระราชาของอียิปต์เสด็จขึ้นไปยังพระราชาแห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ำยูเฟรติสกษัตริย์โยสิยาเสด็จไปปะทะพระองค์และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิโดข้าราชการของพระองค์ก็นำพระศพใส่รถรบไปจากเมืองเมกิโดและนำมายังกรุงเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์และราษฎรนั้นก็รับเยโฮอาหาดโอรสโยสิยาเจิมท่านไว้และตั้งท่านให้เป็นพระราชาแทนราชบิดาของท่านรัชกาลเยโฮอาหาดและการถูกปลดเยโฮอาหาดมีพระชนมายุ 23 พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าฮามุทาลบุตรีของเยเรมีย์ชาวลิบนาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทำและฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว้ที่ลิบนาในแผ่นดินฮามัดเพื่อมิให้พระองค์ครอบครองในเยรูซาเล็มและกำหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงิน100ตะลันและทองคำ1ตะลันและฟาโรห์เนโคก็ทรงตั้งเอริยาคิมโอรสโยสิยาเป็นพระราชาแทนโยสิยาบิดาของท่านและเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิมแต่ได้พาเยโฮอาหาดไปเสียและท่านได้มาถึงอียิปต์และสิ้นชีวิตเสียที่นั่นและเยโฮยาคิมก็มอบเงินและทองคำแก่ฟาโรห์แต่พระองค์ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่นดิน พื่อมอบเงินตามบัญชาของฟาโรห์พระองค์ทรงเร่งรัดเอาเงินและทองคำของราษฎรนั้นจากทุกคนตามการประเมินเพื่อมอบแก่ฟาโรห์เนโคร รัชกาลเยโฮยาคิมเยโฮยาคิมมีพระชนมายุ25พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม11ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าซิบาดาบุตรีเปไดยาชาวรูมาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ